มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณฟังครับตอนที่แล้วได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโฮเชยาบทที่6ถึงข้อ2นะครับโฮเชยาเป็นผู้พยากรณ์มีชีวิตอยู่ในระหว่างอาณาจักรที่แบ่งแยกกันคือประเทศอิสราเอลก็มีการแบ่งแยกเมื่อประมาณ 2,700 ปีที่ผ่านมานะครับโฮเชยาก็เป็นผู้พยากรณ์ในอาณาจักรฝ่ายเหนือซึ่งเรียกกันว่าอิสราเอลแล้วก็อาณาจักรใต้นะครับเรียกว่ายูดาห์ท่านผู้พยากรณ์โฮเชยาอยู่ในสมัยเดียวกับอาโมสซึ่งเป็นผู้พยากรณ์ของอิสราเอลคืออาณาจักรฝ่ายเหนือท่านก็อยู่ในสมัยเดียวกับมีคาและอิสยาผู้เผยวจนะหรือว่าผู้พยากรณ์ของอาณาจักรใต้คือยูดาห์การทำงานของท่านใช้เวลากว่า50ปีและท่านได้เห็นคำพยากรณ์ของท่านสำเร็จในเรื่องการตกเป็นเฉลยของประเทศอิสราเอลนะเป็นเฉลยแก่อัสซีเรียโฮเชยานี่เปรียบเหมือนกับเยเรมีซึ่งเป็นผู้พยากรณ์ในอาณาจักรใต้คือยูดาห์ท่านเยเรมีย์ได้เตือนประชากรของท่านในอาณาจักรใต้ว่าพวกเขาจะต้องตกเป็นเฉลยและเยเรมีย์ก็เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสมัยของท่านทางฝ่ายเหนือนะครับคืออิสราเอลเนี่ยโฮเชยาก็เตือนอาณาจักรฝ่ายเหนือว่าพวกเขาจะตกเป็นเฉลยแก่อัสซีเรียและท่านได้มีชีวิตเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่ในพระธรรมโฮเชยานี่ก็เป็นเรื่องของการวิงวอนให้ประชาชนเนี่ยกลับมาหาพระเจ้ามาอยู่ในศีลธรรมที่ดีเพราะว่าตอนนั้นก็ศีลธรรมเสื่อมลงนะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับพระธรรมโฮเชยาบทที่6ข้อ3บอกว่าให้เรารู้จักให้เราพยายามรู้จักพระเจ้าการที่พระองค์เสด็จออกมาก็แน่นอนเหมือนอรุณพระองค์จะเสด็จมาหาเราอย่างหาฝนดังฝนชุกปลายฤดูที่รดพื้นแผ่นดินพระองค์จะเสด็จมาหาเราอย่างหาฝนดังฝนชุกปลายฤดูที่รดพื้นแผ่นดินฝนชุกต้นฤดูเป็นฝนหนักที่อยู่ช่วงปลายเดือนตุลาคมในประเทศอิสราเอลแล้วก็ฝนชุกปลายฤดูก็เป็นฝนหนักในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนซึ่งเป็นช่วงของการก่อนเก็บเกี่ยวมีคนบอกว่าฝนชุกปลายฤดูเนี่ยกลับมายังแผ่นดินนั้นแล้วนะครับคือประเทศอิสราเอลฝนต้นฤดูหรือว่าฝนปลายฤดูได้กลับมาในประเทศอิสราเอลทุกวันนี้ก็ฝนน้อยกว่าที่หลายแห่งในโลกในอิสราเอลเนี่ยมีน้ำไม่พอที่จะทำระบบชลประทานให้แผ่กลุ่มไปทั่วประเทศตรงนี้ครับยังไม่เห็นเกิดขึ้นตามพระสัญญาว่าฝนในแผ่นดินนี้จะกลับมาอย่างไรก็ตามครับมีคนกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งพระพรจะไม่เพียงมีต่อประชาชนเท่านั้นนะครับแต่ไปถึงแผ่นดินและก็สัตว์ด้วยให้เรารู้จักให้เราพยายามรู้จักพระเจ้านี่คือเคล็ดลับของการแก้ปัญหาชีวิตคือการรู้จักพระเจ้านะครับแม้เมื่อมาถึงปลายชีวิตในช่วงของชีวิตอัครทูตเปาโลครับก็ยังมีความปรารถนาแรงกล้าท่านบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ10คุณฟังครับไม่มีการปรับปรุงโดยขาดความรู้ในเรื่องของพระเจ้าพระคัมภีร์เนี่ยเน้นมากครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายพันปีพระคัมภีร์ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกต้องนะครับและคนในยุคนี้ผมคิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องนี้ครับบอกว่าแม่ไม่ถูกต้องไม่ได้อิสราเอลจะถูกพิพากษาตามความบาปในเวลานี้ข้อ4บอกว่าเอฟราฮิมเอ๋ยเราจะทำอะไรกับเจ้าดียูดาเอ๋ยเราจะทำอะไรกับเจ้าหนอความรักของเจ้าก็เหมือนเมฆในยามเช้าเหมือนอย่างน้ำค้างที่หายไปแต่เช้าตรู่พระเจ้าตรัสเหมือนกับว่าพระองค์ผิดหวังพระองค์ตรัสว่าเราจะทำอะไรกับเจ้านะพระองค์รักเรานะครับแต่เราก็ยังทำบาปและพระองค์ต้องพิพากษานี่ก็ทำให้พระเจ้าต้องเลือกนะครับการพิพากษาตัดสินความผิดความบาปเรียกว่าชดใช้กรรมในสิ่งที่ก่อนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากทำ พระองค์ต้องการช่วยคนให้รอดนะครับไม่ใช่พิพากษาแต่เมื่อประชาชนทิ้งไปทิ้งพระเจ้าไปวันหนึ่งก็เป็นกฎที่วางเอาไว้ว่าพระเจ้าจะต้องพิพากษาากรรมที่เขาก่อขึ้นคนอิสราเอลนี่เป็นคนที่เคร่งศาสนาครับแต่พวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องของพระเจ้าและอยู่ห่างจากพระองค์ตอนนี้ครับในวงการคริสเตียนนี้ก็มีเรื่องพิธีรีตองนะแล้วมีคนที่ดูเหมือนเคร่งศาสนามากนะครับสังคมในทุกวันนี้ครับศาสนาดูเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์มนุษย์นี่มีความรู้นะครับมีความรู้มากคิดว่าศาสนาไม่มีประโยชน์แต่ในสังคมนั้นมีความซับซ้อนนะครับที่จริงแล้วศาสนาเนี่ยได้ตอบนะตอบเสียงในใจของคนมาทุกยุคทุกสมัยหลายคนบอกว่าเนี่ยศาสนาไม่เอาละนะครับมันเชยมันล้าสมัยแต่ดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับศาสนาได้เป็นคำตอบโลกทุกวันนี้เน้นวัตถุเน้นเทคโนโลยีนะครับความเจริญต่างๆมากมายแต่ปัญหาก็มีมากคนอิสราเอลเป็นนักศาสนาแต่ความดีของเขาเนี่ยเหมือนกับเมฆในยามเช้าที่บอกไว้ในข้อนี้คือถือเพียงแต่รูปแบบและพิธีกรรมเหมือนอย่างน้ำค้างที่หายไปแต่เช้าตรู่นั่นคือคนที่เคร่งศาสนาครับหลายคนนี่มีเปลือกนอกของศาสนานะครับเปรียบเหมือนกับใส่เสื้อผ้าที่หลวมๆเป็นสิ่งที่พวกเขาใส่ถอดพระเจ้าตำหนิคนเรานั้นนะครับเพราะว่าพวกเขาเคร่งศาสนาแต่ว่าไม่รู้จักพระเจ้าและพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นข้อ5ฉะนี้เราจึงผู้ให้ผู้เผยพระชนะแกะสลักเขาเราประหารเขาเสียด้วยคำพูดจากปากของเรากับพิพากษาของเราก็ออกไปอย่างแสงสว่างข้อนี้ก็บอกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าบอกนะตรัสเราจะฆ่าเจ้าด้วยผู้เผยพระวจนะนะครับเราประหารเขาเสียด้วยคำพูดจากปากของเราการพิพากษาของเราออกไปอย่างแสงสว่างคนทำบาปเนี่ยส่วนใหญ่ทำบาปไม่ใช่เพราะว่าไม่รู้นะครับไม่ใช่เพราะว่าขาดข้อมูลพระเจ้าได้ส่งผู้เผยชนะไปหาพวกเขาแต่ว่าพวกเขาได้หันหลังนะครับไม่สนใจข้อ6เพราะเราประสงค์ความรักมั่นคงไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาเราประสงค์ความรู้ในพระเจ้ายิ่งกว่าเครื่องเผาบูชาข้อนี้คุณนะครับพระคัมภีร์ใหม่ก็นำมาอ้างถึงเหมือนกันประชาชนเพียงแต่ทำตามรูปแบบนะครับพี่น้องคริสเตียนครับและคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนี้ท่านสามารถไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับโบสถ์ก็มีหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องที่สุดท่านอาจจะวิพากษ์วิจารณ์นักเทศวิจารณ์คณะนักร้องวิจารณ์ทุกคนนะครับและคนเหล่านั้นอาจจะเป็นอย่างที่ท่านวิจารณ์แต่ว่านะครับพระเจ้าต้องการให้ท่านใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระองค์อันที่จริงแล้วนะครับกิจกรรมใดๆก็ตามในโบสถ์เนี่ยไม่สามารถทดแทนการศึกษาพระคัมภีร์ได้อย่างจริงจังนะครับข้อ7แต่เขาหักพันธสัญญาที่ตำบลอาดัมณที่นั่นเขาทรยศต่อเราพันธสัญญาคือพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำต่อชนชาติอิสราเอลข้อ8กิเลอาดเป็นเมืองของคนกระทำความชั่วมีรอยโลหิตเป็นทางไปเมืองกิเลอาดเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงนะครับที่มีชื่อเสียงเพราะว่ามีหมากฝรั่งหอมหรือว่าเหล้าองุ่นแห้งหรือองุ่นแห้งไม่ใช่เหล้าองุ่นแห้งนะครับซึ่งทั้งหมากฝรั่งหอมและองุ่นแห้งนี้เอามาใช้ในวงการแพทย์แต่ว่าในสมัยของโฮเชยาครับมีแต่ความชั่วเท่านั้นที่มาจากกิเลอาดข้อ9อย่างเราโจรซุ่มคอยดักคนฉันใดพวกปุโรหิตก็ซุ่มคอยฉันนั้นเขาก็ทำฆาตกรรมตามทางที่ไปเชเคมแท้จริงเขาทำการลามกข้อนี้บอกอย่างหนึ่งว่าการที่ปุโรหิตผู้นำศาสนาปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตตามที่ตนได้เป็นนะครับคือแทนที่จะให้น้ำแห่งชีวิตและอาหารแห่งชีวิตแก่ประชาชนเขากลับทำตรงข้ามเลยครับคือฆาตกรรมพูดตรงๆนะครับผมคิดว่าผู้ที่รับใช้พระเจ้าทำการเทศนานะครับและไม่ให้พระคำของพระเจ้าเนี่ยก็ทำผิดนะเหมือนกับที่บอกเอาไว้ครับเทศนานะครับแต่ไม่ได้เทศหรือไม่ได้ให้พระคำของพระเจ้านี่ไม่ได้ คิดเองนึกเองพูดเองนะครับแต่ข้อนี้ได้ยืนยันเอาไว้พระคัมภีร์ข้อนี้ได้ยืนยันเอาไว้อย่างนั้นนะครับข้อ10ข้อ11เราเห็นสิ่งน่าสยดสยองในนิเวศของอิสราเอลการเล่นชู้ของเอฟราฮิมก็อยู่ที่นั่นอิสราเอลเป็นมนทินโอ้ยูดาเอ๋ยเจ้าก็เหมือนกันด้วยฤดูเกี่ยวก็กำหนดไว้ให้เจ้าแล้วเมื่อเราจะให้ประชากรของเรากลับสู่สภาพเดิมจากการเป็นเชลยนี่ก็เป็นคำเตือนต่อยูดาอาณาจักรใต้นะครับว่าวันแห่งการพิพากษาตัดสินกรรมที่พวกเขาก่อนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วเมื่อเราจะให้ประชากรของเรากลับสู่สภาพเดิมจากการเป็นเชลยวันหนึ่งในอนาคตพระเจ้าจะนำประชาชนกลับมายังแผ่นดินนี้แต่เวลานั้นข้าพเจ้าได้พิพากษาพวกเขาเพราะว่าความผิดความบาปของพวกเขาจบบทที่6ต่อไปเป็นบทที่7นะครับตั้งแต่บทที่7ถึงบทที่12เนี่ยได้บอกว่าประเทศอิสราเอลสามารถหลุดพ้นจากการพิพากษาความผิดความบาปนะครับหลุดพ้นได้โดยการหันมาหาพระเจ้าผู้รักชนชาตินี้นะครับก็เหมือนกับว่าไม่อยากอยู่ในความมืดก็ต้องกลับอีกทางนึงนะไปทางที่สว่างพระเจ้าจัดการกับอิสราเอลอย่างรุนแรงแต่ด้วยความอ่อนโยนพระองค์พยายามเรียกประชากรของพระองค์ให้กลับมาก่อนที่จะถึงการพิพากษาประเทศอิสราเอลได้หันไปพึ่งอียิปต์และอัสเซียแทนที่จะหันมาหาพระเจ้ากับอิสราเอลนกพิราบโง่เขาหันไปพึ่งอียิปต์และอัสเซียบทที่7ข้อ1บอกว่าเมื่อเราจะรักษาอิสราเอลให้หายความเสื่อมทรามของเอฟราฮิมก็เผยออกทางการกระทำที่ชั่วร้ายของซามาเรียก็แดงขึ้นเพราะว่าเขาทุจริตขโมยก็หักเข้ามาข้างในและพวกปล้นก็ปล้นอยู่ข้างนอกซามาเรียเป็นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นอาณาจักรฝ่ายเหนือกษัตริย์อามารีได้ทำหรือว่าสร้างเมืองซามาเรียนะครับเป็นเมืองหลวงแล้วต่อมากษัตริย์อาหับและพระนางเยเซเบลก็สร้างที่พักที่นั่นซามาเรียเป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งเป็นที่สวยนะครับสำหรับพระราชวังและบ้านยอดเขาก็จะเห็นบริเวณนั้นทั้งหมดทางตะวันตกของเมืองซามาเรียเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันออกก็เป็นหุบเขาจอร์แดนทางเหนือก็เป็นภูเขาเฮอร์โมนและมาคิโดทางใต้ก็เป็นกรุงเยรูซาเล็มเป็นจุดที่ไม่มีอะไรมาบังทิวทัศน์ใดๆได้ครับขึ้นไปยอดเขาก็จะเห็นวิวที่สวยแต่ทุกวันนี้ครับเมืองซามาเรียเนี่ยเป็นเมืองที่ร้างนะครับการพิพากษาลงโทษนี่ก็เกิดขึ้นจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นในอิสราเอลในสมัยของโฮเชยาคือว่าความบาปนะซึ่งได้ถูกปกปิดเอาไว้นะครับก็ถูกเปิดเผยออกมาสิ่งที่พวกเขาทำในที่ลับก็ถูกนำออกมาในที่แจ้งไม่ได้มีความอับอายความสำนึกผิดหรือว่าจิตสำนึกต่อความผิดความบาปของพวกเขาพระเจ้าจะยกโทษให้แก่ความชั่วของพวกเขาถ้าหากว่าพวกเขาจะกลับใจใหม่และหันมาหาพระองค์นะครับออกจากความมืดมาสู่ความสว่างกลับเนื้อกับตัวแต่ว่าพวกเขาไม่ฟังยังทำความชั่วต่อไปและห่างออกจากความสว่างไปเรื่อยๆนะครับการทำบาปในที่ลับนั้นก็แย่พออยู่แล้วแต่แย่กว่านั้นครับการนำบาปเนี่ยออกมาเปิดเผยและเอามาอวดกันการทำอย่างนี้เป็นการจมลงไปถึงลึกที่สุดจมลงจนถึงก้นบึ้งนะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่ผมเชื่อว่าท่านโฮเชยาเนี่ยมีถ้อยคำสำหรับประเทศทุกชาตินะครับเนื่องจากว่าคนอิสราเอลเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าเลือกแล้วพระเจ้าก็ส่งพวกเขาให้ตกเป็นเชลยเมื่อพวกยิวดื้อทำบาปต่อไปนี่ก็ทำให้คิดว่าจะมีชาตินะชาติใดที่ศีลธรรมเสื่อมลงนะครับเป็นชาติที่เห็นผิดเป็นชอบนะเสื่อมลงไปถึงระดับหนึ่งแบบสุดๆนะครับแล้วชาตินั้นจึงยังมีความเจริญนะครับมันก็อ่อนแอนะครับความบาปทุกวันนี้ในพระคัมภีร์บอกนะครับเป็นบาปแต่ทุกวันนี้ก็กลายเป็นเรื่องยอมรับบางแห่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ชื่นชมยินดีเป็นการทำสิ่งใหม่กล้าหาญนะครับไม่ต้องยกตัวอย่างนะเหลียวมองรอบๆตัวนี้ก็จะเห็นค่านิยมก็เปลี่ยนไปอย่างที่ในด้านศีลธรรมนะทำดีได้ดีมีที่ไหนนะครับทำชั่วได้ดีมีถมไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำดีหรอกครับทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินแล้วก็เ รื่องอื่นอีกก็เหมือนกันข้อ2แต่เขามิได้สำนึกในใจว่าเราจดจำการกระทำที่ชั่วทั้งหมดของเขาได้บัดนี้การกระทำของเขาห้อมล้อมเขาไว้แล้วการเหล่านั้นอยู่ต่อหน้าเราพระเจ้าตรัสว่าเรารู้ความบาปของพวกเขาก่อนหน้านี้และแต่ตอนนี้แต่พวกเขาได้ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งห่างออกไปจากเราและทำบาปอย่างเปิดเผยด้วยนะศีลธรรมนี่ต่ำมาถึงขีดสุดนะครับข้อ3เขาก็ทำให้กษัตริย์ชื่นชมยินดีด้วยความชั่วร้ายของเขาก็ทำให้เจ้านายพอใจด้วยการมุสาของเขากษัตริย์และเจ้านายคือคนในระดับผู้นำของประเทศนะครับก็ชมเชยความประพฤติอย่างนี้ในสมัยนี้ครับกลับมาสมัยนี้ก็มีเรื่องน่าเศร้านะครับเมื่อผู้นำไม่ว่าจะเป็นสาขาใดการศึกษาวิทยาศาสตร์นะหรือแม้แต่ในโบสถ์เนี่ยได้ใช้ภาษาที่หมิ่นประมาทนะหรือว่าหยาบคายนั่นคือสิ่งที่ทำอย่างเปิดเผยนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งประวัติศาสตร์เนี่ยบอกเราว่านะครับเรื่องที่เกิดขึ้นในอิสราเอลเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายชาตินะครับถ้าศีลธรรมของชาตินั้นตกต่ำลงข้อ4เขาเป็นคนร่วมประเวณีทุกคนเขาเป็นเตาอบที่ร้อนซึ่งช่างทำขนมหยุดเร่งให้ร้อนแล้วตั้งแต่เขาจะต้องนวดแป้งจนแป้งจะฟูขึ้นเป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจครับคนทำขนมปังก็เตรียมเตาให้พร้อมเตาอบแต่ว่ายังไม่ทำให้เตานั้นร้อนนะครับเตรียมเอาไว้จนกว่าเขาจะนวดแป้งนวดให้เข้าที่นะครับแล้วก็พร้อมจะอบแล้วถึงจะทำไฟให้ในเตาให้ร้อนขึ้นพระเจ้าไม่ได้ตัดถึงการล่วงไปบวชในฝ่ายวิญญาณนะครับแต่เกี่ยวกับบาปที่ร้ายแรงในอดีตพวกอิสราเอลเนี่ยได้ปกปิดความบาปแต่ตอนนี้ครับพวกเขาเหมือนกับเตาที่เปิดร้อนด้วยความเล่าร้อนในสมัยนี้ครับผมรู้สึกว่าผู้ชายและผู้หญิงพยายามจะพิสูจน์นะครับเรื่องเสรีภาพทางเพศนะครับมีเสรีภาพทางเพศจนถึงกับหมกมุ่นเลยเรื่องเพศไปเลยแล้วก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็นำปัญหาต่างๆมาสู่ครอบครัวข้อ5ในวันฉลองกษัตริย์ของเราเจ้านายก็ป่วยด้วยฤทธิ์ของเหล้าองุ่นกษัตริย์ทรงเหยียดออกพร้อมกับคนที่เยาะเย้ยผู้นำของประเทศนะครับในอิสราเอลสมัยท่านโฮชยานะครับท่านพยากรณ์บอกว่ากษัตริย์ได้กลายเป็นคนขี้เมาเมื่อเป็นอย่างนี้ครับก็จะประพฤติตนโง่เขลาตรงนี้ก็สำคัญมากนะครับต้องย้ำเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่ทำลายอาณาจักรฝ่ายเหนือคืออิสราเอลนะครับในพิธีศาสนาไหว้รูปเคารพนะครับมีพิธีรีตองต่างๆและมีค่านิยมที่ได้รับหรือว่าศีลธรรมจากศาสนาลูกเคารพนั้นทำให้ศีลธรรมของคนอิสราเอลเนี่ยตกต่ำลงนะครับเสื่อมไปเรื่อยๆก็มีคำถามนะครับเมื่อเราเหลียวมองรอบๆผู้คนนี่ขณะนี้การบังสารวนทุ่มเทหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับอะไรนะครับสุราและนารีครับทั้งสองนี้เป็นเรื่องเด่นในสังคมนะครับแล้วก็ถูกนำออกมาเปิดเผยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในสมัยไหนๆความบาปนะครับถูกนำออกมาเปิดเผยเป็นเรื่องปกติและอาจจะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมในสมัยของอิสราเอลนะครับพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะลงโทษพวกเขาคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมโฮเชยานะครับอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ
ลูกไทยได้เป็นคนดีผมปลื้มยินดีหัวใจผมนี้ถูกเปลี่ยนเลวไวแต่ก่อนนี้เหมือนใจได้ถูกมัดไว้ใจเอ้ยใจช ่วยได้คือพระเยซูพระองค์เปลี่ยนใหม่ให้มีความหวังใจเลยมีพลังตั้งมั่นในคำพระองค์จึงมีความหวังยึดมั่นด้วยใจซื่อตรงหัวใจที่ถูกปลดลงด้วยคุณพระองค์นำพามีใครในเราอยากเข้ามาจองจะตอบสนองสี่ห้องหัวใจของคุณบุญเราทำมาไม่พาให้เราสมบูรณ์เชิญมารับเอาพระคุณเพิ่มพูนสัมพันธ์ในใจพระเยซูเจ้าชวนเข้ามาที่สี่ห้องที่มีมอบให้พระเยซูครองความทุกข์มันหมอห้องพี่น้องไม่ต้องรับเอาให้ทิ้งความเศร้าของเราเชิญเอาพระเยซูครองอยากเข้ามาจองจะตอบสนองสี่ห้องหัวใจของคุณบุญเราทำมาไม่พาให้เราสมบูรณ์เชิญมารับเอาพระคุณเพิ่มพูนสัมพันธ์ในใจพระเยซูเจ้าเชิญเข้ามาที่ห้องที่มีมอบให้พระเยซูครองความทุกข์มันหมอห้องพี่น้องไม่ต้องรับเอาให้ทิ้งความเศร้าของเราเชิญเอาพระเยซูครอง